Planetárium.
Namibská poušť v Africe byla dějištěm experimentu s vytrvalostním lovem. Jak takový lov probíhá a co se při něm děje v lovcově těle, nám prozradí antropolog Martin Hora.
Do staré Číny se pak v repríze vydáme po stopách Odorika z Pordenone, zvaného též Oldřich z Furlánska. Připomeneme si tak nedávno zesnulého sinologa Vladimíra Liščáka.
K tomu přidáme přehled zajímavostí. Dozvíte se, jak dopadla únorová soutěž o knihu, představíme knihu měsíce března i novou otázku a uslyšíte další příběh se šestkou na konci.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Na mořském dně u souostroví Jižní Shetlandy v hloubce asi 500 metrů australští vědci s pomocí podmořské kamery náhodou zachytili proplouvajícího skoro 4-metrového žraloka světlou na antarktického. Je to vůbec první důkaz o možné přítomnosti žraloků v Jižním oceánu, tedy pod 60. stupněm jižní šířky. Pokud se však vyskytují jen u dna v půlkilometrové hloubce, kde se živí mršinami kytovců a dalších tvorů, pak není divu, že se o nich až dosud nevědělo.
Na ostrově Floreana v Galapážském souostroví, které patří Ekvádoru, vypustili 158 mladých želv sloních. Ty jsou na Galapágách doma, na každém ostrově samostatný poddruh. Ten z Floreány byl však před 180 lety vyhuben. Ochránci přírody v reintrodukčním programu vybrali 23 želv, které s ním mají blízké genetické vazby a jejich potomky na ostrov vrátili. Želvy jsou významnou součástí tamního ekosystému, roznášejí semena a krotí bující vegetaci.
Pouhé 2 až 3 gramy váží nově objevený druh bělozubky, drobného hmyzožravce z podčeledi rejskovitých z Etiopské vysočiny. Mezinárodní tým objevitelů vedený českými vědci jeho existenci odhalil díky použití speciálních pastí a následné kombinaci morfologické analýzy s genetickými daty. Bělozubka Crocidura Stanleyi je dalším důkazem neobyčejné rozmanitosti etiopské fauny s množstvím endemických druhů, takových, které jinde na světě nežijí.
Německým fyzikům se poprvé podařilo změřit znečištění vzniklé při návratu pozemské techniky z kosmu. Litiový oblak, zaznamenaný laserovým skenerem ve výšce 96 kilometrů, byl podle nich produktem rakety Falcon 9 společnosti SpaceX. Znečištění atmosféry při sestupu raket či satelitů je neprobádaným tématem. Se stoupajícím počtem startů se na něj vědci chtějí zaměřit blíže, aby zjistili případný vliv na změny klimatu nebo ozónovou vrstvu.
Ruská kosmická agentura Roskosmos oznámila, že se jí podařilo opravit poškozenou rampu číslo 31 na kosmodromu Baikonur v Kazachstánu, jedinou vhodnou startovací bázi pro pilotované lety ruských Sojuzů i nákladních lodí Progress. Rampu, která přišla k úhoně koncem loňského listopadu, začali technici hned po skončení oprav chystat na start dalšího Progresu, který by měl 22. března zamířit se zásobami na mezinárodní vesmírnou stanici.
My zůstaneme raději na Zemi a v příštích minutách zamíříme do jihoafrické Namíbie. Trochu si tam zalovíme.
Jednou z nejstarších loveckých strategií je zřejmě takzvaný vytrvalostní lov. Nejde o nic víc, než o vytrvalé pronásledování jednoho zvířete lovci až do jeho úplného vyčerpání.
Pronásledovatelé přitom nepoužívají žádných zvířecích pomocníků. Nejedou na koni, nemají honicí psy, spoléhají jen na sebe a své vlastní tělo. Na lovu mohou strávit řadu hodin a ne vždycky uspějí.
O vytrvalostním lovu bychom měli hovořit spíše v minulém čase, protože už se zřejmě nikde na světě v čisté podobě nepraktikuje. Kdysi však býval rozšířenou taktikou, zvlášť v některých oblastech.
I naši dávní pravěcí předkové na ní zřejmě spoléhali. Proto se o ně zajímají i současní vědci, například antropologové. Zajímá je, jak mohl být vytrvalostní lov úspěšný a co se v jeho průběhu děje s lidským tělem.
Mezinárodní tým vedený českými antropology dokonce podnikl praktický výzkum této lovecké strategie v jedné z oblastí, která je pro vytrvalostní lov vhodná, v africké poušti Namib. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Hlavním autorem vědecké studie o vytrvalostním lovu, publikované v časopise Journal of Human Evolution, je biologický antropolog Martin Hora z katedry antropologie a genetiky člověka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Jak nám prozradil, poslední záznam o použití strategie vytrvalostního lovu pochází z přelomu tisíciletí, je tedy čtvrt století starý.
Už v té době to nebyl jaksi běžný způsob lovu, tenhle konkrétní byl iniciován kvůli natáčení filmového dokumentu Davida Attenborougha, myslím, že se jmenoval Život savců. Má to jako mnohé samozřejmě důvody. Dneska lovci využívají radši ty zmíněné psy, koně, střelné zbraně, kdy už se zase nemusí dostat té kořisti tak dále. Je to mnohem komfortnější, jednodušší, snažší. Z těchto důvodů nám tenhle ten způsob lovu mizí. Ten poslední lov byl v Kalahari, takže v dnešním Botswaně.
Vy jste se věnovali fyziologickým měřením během lovu přímo v Africe. Co vás na tom zajímalo nejvíc?
Jak jsem říkal, dneska už se tímhle způsobem neloví. Ještě před několika, řekněme desítkami nebo stovkami let, to by naopak byl velmi rozšířený způsob lovu, aspoň co víme díky etnografickým záznamům. Bohužel ale ty etnografie psali různí cestovatelé nebo lidé, kteří pobývali s těmi místními skupinami nějakou dobu, ale téměř nikdy se přímo nezúčastnili toho vlastního lovu. Takže to, co my o těch lovech víme, jsou vlastně nějaké zprostředkované útržky a těch detailních informací mnoho není. A natož pak, aby jsme věděli něco o tom, co se děje s lidským tělem při takovém vlastně výkonu. Takže nás primárně zajímalo zjistit, jak je náročné pro člověka takový vytrvalostní lov absolvovat.
Kde ty vaše experimenty probíhaly a proč právě tam?
Ten náš experiment probíhal v Namibské poušti, respektive ne úplně přímo v centru, jak si asi představíte ty vysoké naváté duny. My jsme byli spíše na okraji, kde to bylo v takovém rovném údolí, nicméně ten povrch byl písčitý. Vybrali jsme poušť, protože to je prostředí, které už předchozí studie označili jako za místo, kde mohl tenhle ten způsob lovu vzniknout. Je to především z důvodu stopování, že to by mělo být v poušti jednodušší než v jiných prostředích. Ten vytrvalostní lov totiž není jenom o nějaké jako fyzické kondici, o vytrvalosti, ale je to i o tom být schopen to zvíře následovat, najít ho, protože ono se vám ztratí často z dohledu. A v té poušti je ten rozhled velký, takže velkou část toho lovu můžete sledovat zvíře přímo vizuálně. A pokud se vám ztratí z dohledu, tak můžete sledovat jeho stopy v písku, což musela být velká výhoda pro naši předky, kteří s takovým způsobem lovu teprve začínali. Oproti tomu lovy v nějakém uzavřenějším prostředí, jako je třeba savana, kde už ta vegetace nám vlastně zabraňuje rozhledu. Ten písčitý povrch nemusí být všude, může tam být nějaké oblasti kamenité, skalnaté, kde vlastně lovec už se nemůže spoléhat jenom na sledování stop, ale musí uznát chování zvířete, musí se umět cítit do jeho potřeb, odhadnout, kudy se mohlo vydat, aby ho dokázal najít. To je asi i na tom vytrvalostním lovu, aspoň co o něm víme, to nejnáročnější. Ne ta fyzická stránka, ale ta, řekněme, kognitivní, ta schopnost zvíře sledovat.
Jak vědci svůj experiment v poušti Namib zorganizovali? Jak moc složité to bylo a využili při jeho přípravě a vlastním lovu také místních spolupracovníků?
Podle Martina Hory to snad trochu paradoxně složité nebylo.
To byl pro nás pilotní výzkum. My jsme chtěli zjistit, jestli vůbec je ještě něco takového možné studovat v terénu. A ulehčilo nám a organizaci velmi to, že jsme spolupracovali s vytrvalostním běžcem z Holandska, Robim Datatrejou, který už v minulosti se o vytrvalostní lov pokusil. Je to zároveň zkušený i lovec, takže má zkušenosti s tím prostředím přímo v té Namibské poušti a měl tam kontakty na certifikované lovce, bez nichž by nebylo možné tam lovit, a to nám značně usnadnilo celou organizaci toho experimentu.
Kolik vás bylo nakonec na ten lov?
Přímo toho lovu se účastnil tento vytrvalec a doprovázeli ho 3 místní dospělí mladí muži. Takže 4 lovci, v některých případech pouze 3, ale většinou 4. Náš tým spíše pozoroval ten lov z povzdálí, aby jsme nenarušili ten jeho průběh.
Jaká zvířata jste lovili a bylo potřeba na to mít nějaké povolení?
Jak jsem říkal, bylo potřeba mít s sebou toho certifikované lovce. Navíc to probíhalo na lovecké farmě, což je prostě oblast, která je vymezená pro ten lov. Takže tohle jsme zajištěné měli. A ta zvířata byly takové velké antilopy, přímorožec jihoafrický, což je zvíře zhruba 200-kilové, má takové rovné, dlouhé rohy, téměř metrové, mohou být velmi nebezpečné jak pro člověka, tak ale i pro řadu predátorů. Je to zvíře v té oblasti jižní Afriky poměrně rozšířené, uvádí se ve vyšších stovkách tisíc kusů, že zde žije a má ještě i vysoký přírůstek noční, takže je běžně lovené. A to je, myslím, jako kvůli trofé, ale vysloveně komerčně kvůli masu.
Pojďme si teď říci, jak experiment s vytrvalostním lovem v Namibské poušti probíhal. Kolik lovů výzkumníci ve spolupráci s místními lovci absolvovali?
Stále hovoří vedoucí výzkumného týmu antropolog Martin Hora.
Na začátku lovci v automobilu projeli tu oblast, aby identifikovali vhodnou kořist s tím, že se zaměřovali na dospělé samce, navíc samce, kteří byli osamělí, prostě solitérní. A když takové zvíře našli, tak potom se vlastně vystoupilo z auta a začali ho už pronásledovat pomocí těch svých končetin. A dohromady se iniciovalo 6 pokusů, 4x přímorožec opustil tu oblast a utekl na sousední pozemek, kde už ten lov nemohl pokračovat, takže jsme museli ukončit, a ve 2 případech bylo pronásledování úspěšné. To zvíře už neunikalo dále od lovce a nechalo ho vlastně přiblížit do bezprostřední blízkosti.
Jak dlouho takový lov trval a jakou vzdálenost museli jste ujít?
Trval překvapivě krátkou dobu. Jeden z těch úspěšných trval hodinu a ten druhý necelé 2 hodiny, přičemž překonali u toho delšího asi 13 kilometrů, což nás překvapilo, že vlastně poměrně málo. My jsme měli záznamy, které probíhaly při tom filmování toho dokumentu před těma 25 lety v savaně. Tam ty lovy některé byly i přes 40 kilometrů a trvaly 5 hodin, ty úspěšné. Ty neúspěšné ještě i déle.
Vy jste přitom měřili nějaké údaje, co vás vlastně nejvíc zajímalo a k čemu jste nakonec došli?
My jsme měřili ano celou řadu ukazatelů. Z takových těch nejjednodušších, tak lovec měl vlastně chytré hodinky z GPS, takže jsme pak mohli rekonstruovat ty vzdálenosti, rychlosti. Mohli jsme rozlišit, nakolik běžel, nakolik šel. To nás zajímalo. Měřili jsme také srdeční tep a asi nejzajímavější pro nás byly teploty tělesné, kdy jednak jsme měřili teplotu kůže a ještě důležitější pro nás bylo měřit teplotu uvnitř těla lovce, protože dřívější zase zápisky těch pár případů, kdy pozorovatelé přímo se lovu zúčastnili, tak dopadly ve 2 případech téměř špatně pro ty pozorovatele, protože u nich došlo k přehřátí, k selhání termoregulace, přestali se potit, byli dehydratovaní, a kdyby jim ti zkušení a nativní lovci nepomohli, tak to mohlo ohrozit jejich život. Takže my jsme čekali, že ta teplota tělesná bude velmi vysoká u toho našeho lovce. A měřili jsme ji pomocí polikacích teploměrů, což je taková kapsle, kterou jedinec spolkne a za pár hodin se nám dostane do střev, je schopná ukládat hodnoty naměřené a potom bezdrátově je přeneseme do počítače. Takže jsme měli teplotu skutečně uvnitř toho těla člověka. A poslední takovou důležitou metodou pro nás byla metoda dvojitě značené vody, což je taková velmi drahá kapalina voda, kterou člověk vypije. A potom my odebíráme ještě vzorky moči a jejich analýzou my dokážeme z toho zrekonstruovat, kolik energie a kolik vody spotřeboval za nějaký delší časový úsek několika dnů.
Pokusné vytrvalostní lovy organizované našimi vědci se odehrály na konci období sucha, kdy v Namibské poušti nastává čas největšího sucha a horka. Teploty se v průběhu dne pohybují kolem 40 stupňů Celsia.
Jak na tyto podmínky reagovala těla samotných lovců, kteří šli po antilopích stopách?
Asi nejpřekvapivější výsledky pro nás se týkaly právě teploty těla. Čekali jsme vysoké teploty těla lovce, ale ukázalo se, že jeho teplota jádra nepřesáhla 39 stupňů Celsia. Což vám může přijít vysoké, když se zbudíte ráno doma v klidu, při takové teplotě už jdete ordinovat nějakou pilulku proti horečce, ale při fyzické aktivitě jsou to teploty naprosto běžné. Ale vyvolalo to zase další otázky, takže my teď přemýšlíme, nakolik tak nízké teploty byly způsobené tím, že ten náš lovec byl vlastně zkušený ultramaratonec, který má za sebou třeba i ultramaraton, který probíhá několik dnů a běží se napříč Saharou. Trošku si myslíme, že možná byl schopen monitorovat to svoje tělo, hlídat svoji teplotu a přizpůsobit jí intenzitu toho běhu, aby neohrozil svoje zdraví. Z hlediska spotřeby energie nás zase překvapilo, nakolik je tento způsob lovu efektivní. Když bychom spočítali, kolik energie by získali lovci z těch dvou úspěšných lovů a poměřili to s tím, kolik energie vydali na to, aby všech těch 6 pokusů provedli, tak by zbylo ještě energie, která by zabezpečila asi 50 dospělých aktivních lidí na jeden den. To nám podtrhuje potenciální význam pro naše předky. Z hlediska té vody zase překvapivě ten výdej odpovídal tomu, co bychom čekali u člověka žijícího a fyzicky aktivního v takovýchto tepelných podmínkách. Ta voda nás nepřekvapila, ale zase pro nás tady v Evropě v mírném klimatu může být těch 11 litrů, které za den spotřeboval, znít jako mnoho, ale je to úměrné prostředí a té aktivitě.
Teď, když máte ta data, myslíte si, že by takového lohu byl schopen i běžný netrénovaný Evropan?
Záleží asi v jakém prostředí. Úplně bych se do toho nepouštěl, kdybych nebyl trénovaný a neměl kolem sebe ještě tým, který by mi zabezpečil vodu a možná i monitoring těch základních funkcí. A ono by taky hodně asi záleželo i na tom prostředí a na dané kořisti, nakolik by byla vytrvalá a jak vlastně dlouhý by ten lov byl.
Co vlastně znamená tenhle váš výzkum třeba pro badatele, kteří se zabývají tou nejstarší minulostí lidského rodu, řekněme. Naši předkové, asi tohle pro ně byla hlavní strategie, jak lovit.
Tahle strategie je zajímavá pro naši evoluční minulost tom, že při ní nepotřebujete žádné sofistikované zbraně, oštěpy nebo vrhače oštěpů, luky. I u těch moderních lovců sběračů nic takového vlastně při ní nutně nepoužívali. Proto by to mohla být strategie dostupná pro naše poměrně vzdálené předky, kdy ještě žádné takové zbraně nenacházíme. Mohla by to být právě jedna z těch prvních jaksi strategií, jak se dostat k živočišným zdrojům potravy.
Fungovala by podle vás tahle strategie i v jiném typu terénu, než jsou právě ty pouště?
Určitě ano, zase máme o tom informace z těch etnografických záznamů. A nejenom horké prostředí jako pouště nebo savany, ale ukazuje se, že tento způsob lovu byl používaný úplně napříč všemi možnými prostředími, které nás napadnou. Příkladem může být třeba u Tarahumarů v současném Mexiku, kde se lovili bydlorozy. To je prostředí hornaté, skalnaté, zalesněné. Ty lovy tam se popisuje trvaly někdy i několik dnů. A úplným extrémem od těch pouští máme záznamy vytrvalostního lovu i z arktických oblastí, z tundry, kde zase absence stromů umožňuje nějakou dlouhou viditelnost, ale třeba i z tajgy, což jsou ty jehličnaté lesy. Je to velmi flexibilní strategie, která byla ještě nedávno používaná v podstatě na všech lidmi obydlených kontinentech.
Možná se ještě tu a tam někde praktikuje, ale nic bližšího o tom není známo. Tradici převálcovaly sofistikovanější, účinnější, rychlejší a méně namáhavé metody lovu.
Vytrvalostní lovecké experimenty svého vědeckého týmu představil antropolog Martin Horas z katedry antropologie a genetiky člověka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Probíhaly v suchu a vedru Namibské pouště. Možná by stálo za pokus zorganizovat podobný experiment i v Arktidě, jak by asi dopadl.
Teď už vás v Planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím.
Třetí letošní příběh se šestkou na konci vám bude vyprávět Veronika Kindlová.
Březnové výročí s šestkou na konci letopočtu je železniční. Je jím 4. březen 1836, kdy císař Ferdinand I. udělil privilegium výstavbě první parní železnice v Rakouském císařství a zároveň i v českých zemích. Do dějin vešla jako severní dráha císaře Ferdinanda. S nápadem na její vybudování přišel vídeňský geolog a báňský inženýr Franz Xaver Riepl. Ten na konci 20. let 19. století působil ve Vítkovicích, kde se podílel na budování železáren. Jím navrhovaná železnice měla spojit železárny a ostravský uhelný revír s Vídní. Z Vítkovic pak měla trať pokračovat do polského Krakova a k Solným dolům v polské Haliči. Stavbu se rozhodl financovat Salomon von Rothschild, rakouský podnikatel a bankéř, který ve Vítkovicích také podnikal. France Riepla vyslal na zkušenou do Anglie, kde byli se stavbami železnic nejdál. Vždyť první parní železnici tu uvedli do provozu už v roce 1825. Jakmile se Riepl, nabitý zkušenostmi, vrátil z britských ostrovů, podal Rothschild k císaři Františku žádost o vydání privilegia na provoz trati. Císař jeho žádost zamítnul. Nezdálo se mu, že je něco takového vůbec potřeba. Rothschild s Rieplem ale pokračovali dál v přípravách. Rothschild koupil koně z Přešku, která vedla v místech uvažované trati. A Riepl pokračoval v projektování a mezi tím si střihnul ještě zkonstruování první vysoké koksovací pece. Železovní tavené bylo velmi kvalitní a ideální pro výrobu kolejnic. V roce 1835 císař František zemřel a na trůn nastoupil jeho syn Ferdinand I., zvaný Dobrotivý. Rothschild si o privilegium požádal znovu a 4. března 1836 uspěl. O císařův podpis pod privilegiem se zasloužil také kníže Metternich a hrabě Kolovrat, kteří za neduživého a k vládě netečného císaře vládli. Oba pánové se pak stali členy dozorčí rady v akciové společnosti, která měla výstavbu železnice na starost. V roce 1837 se začalo se stavbou prvního úseku. Vedl z Vídně do 13 kilometrů vzdáleného Deutsch-Wagramu. Na stavbu dohlíželi specialisté z Anglie, odkud bylo také prvních 6 lokomotiv, které dorazily v březnu 1837. Na zkušební trati ve vídeňském Prátru se na nich opět pod dohledem Angličanů školili první rakouští železničáři. Vyškolili takto prvního rakouského strojvedoucího Karla Grundmana. V polovině listopadu 1837 se na prvním úseku trati rozjel první vlak tažený parní lokomotivou s názvem Austria. Jak jinak. Slavnostní jízdy se účastnil také arcivévoda Karl a jeho manželka Marie Karolína a jejich děti. Podle dobových zpráv byli nadšení. První řádný osobní spoj vyjel o bezmála 2 měsíce později v lednu 1838. Vlak tažený lokomotivou s názvem pro změnu Moravia přepravil tehdy 218 cestujících. Ferdinandova severní trať se postupně prodlužovala a rozšiřovala o pobočné trati. V roce 1839 byl zprovozněn pobočný úsek do Brna, o další 2 roky se dalo dojet až do Olomouce. V roce 1847 byla trať prodloužena až do Bohumína. A tak dál, až se svými 600 kilometry zařadila mezi nejdelší mimoanglické železniční parní tratě v Evropě. A přibývaly na ní také lokomotivy. Ty první neměly čísla jako dnes, ostatně nevyráběly se sériově, ale na objednávku. A kromě jmen, která už jsme zmínili, Austria a Moravia, nesly často jména hrdinů antických bájí, například Herkules, Vulkán, Saturn, Merkur a podobně. Severní Ferdinandova trať dobře prosperovala a akcionářům, kteří do ní investovali, přinášela zisky. Ovlivnila samozřejmě i rozmach Ostravska a dalších oblastí, kterými procházela. Existuje dodnes, je modernizovaná a některé její části by měly být využity pro vysokorychlostní tratě.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V únoru jsme hráli o knihu autorského tria Václav Cílek, Martin Gojda a Martin Trefný, Říp, hora předků.
Ptali jsme se vás, kdy a kde byl podle Hájkovy kroniky pohřben praotec Čech a co tam archeologové doopravdy našli.
Václav Hájek z Libočan ve své kronice české píše, že praotec Čech zemřel v roce 661, je první, kdo tento letopočet, pochopitelně smyšlený, zmiňuje. Jako první zároveň dodává, že místem Čechova pohřbu je podřibská Ctiněves.
Bohužel žádný z archeologických výzkumů, které v okolí Ctiněvsi probíhaly, neodkryl nic, co by se za Čechův hrob dalo považovat. Našlo se tam však ledacos jiného, především na poli u kostela svatého Matouše.
Už v půlce 19. století kamenný sekeromlat, později díky povrchovým sběrům řada dalších artefaktů, zejména z období mladobronzové kultury knovíské.
Začátkem 21. století odhalila na zmíněném poli letecká archeologie přítomnost rozsáhlého pravěkého sídliště se dvěma velkými liniovými objekty. Jeden z nich, čtvercového půdorysu, měl ve svém centru jámový zahloubený objekt.
Navazující záchranný archeologický výzkum skutečně prokázal přítomnost rozsáhlého sídliště knovíské kultury. Čtvercový objekt s jámou uprostřed se však nepodařilo s určitostí datovat a jistý není ani jeho účel.
Mohl by to být například pohřební objekt z doby stěhování národů, ale existují i další možné interpretace. Na zmíněném poli se našel také kostrový hrob z doby římské. Lidé tam zkrátka bydleli a pohřbívali po dlouhá staletí.
Knihu Říp, hora předků od nás za svou odpověď dostane pan Milan Brodský z Turnova. Gratulujeme. A hned si pojďme představit další březnovou knihu měsíce Bydlení na Marsu.
Osídlí lidstvo rudou planetu? Jak by to mohlo vypadat? To se vy i vaše zvídavé děti můžete dozvědět z knihy tří španělských fyziků a popularizátorů vědy a jejich kolegy výtvarníka. Kniha se jmenuje prostě Bydlení na Marsu. V českém překladu ji vydalo nakladatelství Bambuk. Ve zhuštěné a čtenářsky přístupné podobě se na jejich stránkách seznámíte s nejpodstatnějšími daty, která se zatím vědcům o rudé planetě podařilo získat a která budou mít zásadní význam pro její budoucí osadníky. Mars se totiž od Země v mnoha charakteristikách zásadně liší a dobrá znalost podstatných jednotlivostí bude rozhodujícím faktorem pro přežití případné lidské kolonie. Významné jsou třeba údaje o kosmickém záření a chybějícím magnetickém poli Marsu, o jeho klimatu, nedýchatelné atmosféře, dávné a současné přítomnosti vody. V dalších kapitolách najdete stručný přehled dosavadních, zatím jen automatických, marsovských misí a také vysvětlení orbitální mechaniky, díky kterému snadno pochopíte, proč se ze Země na Mars nemůže létat kdykoliv, ale jen při ideálním vzájemném postavení obou planet. Seznámíte se s podobou pilotované rakety, která by jednou k Marsu mohla letět, i s různými alternativami průběhu celé mise. Poslední třetina knihy Bydlení na Marsu přináší vizionářský pohled na budování první marsovské základny, včetně shrnutí výzev, které při něm bude nutné překonat. Následující futuristický výhled do budoucna představuje ideální podobu a fungování marsovského města, skrytého v podzemních tunelech. Nechybí popisy budov a obydlí ani výpočet ročních nákladů na jednoho občana marsovské metropole, která musí být zcela soběstačná, jak co do výroby energie, tak i obživy novodobých Marťanů. Ti by, alespoň podle autorů knihy, měli žít v dokonale uspořádané společnosti zodpovědných občanů. To všechno by mohlo vzniknout během pouhého půl století. Zmíněné futuristické úvahy vycházejí z konkrétních vědeckých studií a koncepcí, na kterých se někteří z autorů knihy přímo podíleli. Jak už bylo řečeno, kniha je určena především dětem, proto je plná krásných obrázků, přehledných schémat a skic. Textu je jen nezbytně nutné množství. Zároveň je kniha plná optimistických vizí, které u dospělého čtenáře nejspíš vzbudí jisté pochybnosti. Kolik podobných krásných myšlenek a plánů už jsme v životě slyšeli a co se z nich nakonec uskutečnilo? Naplnění marsovských vizí se docela jistě nedožijeme, ale spolu s dětmi o nich můžeme alespoň snít.
knihu 4 španělských autorů Bydlení na Marsu určenou zvídavým dětem a jejich rodičům můžete získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku.
Napište nám, jak se jmenuje nejrozsáhlejší systém kaňonů a roklí na Marsu, jak je hluboký a podle čeho byl pojmenován.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte do neděle 22. března. Hodně štěstí.
Co bude dál? Vydáme se do staré Číny.
Dnes a také za týden budeme vzpomínat na předního českého sinologa Vladimíra Liščáka, který bohužel nedávno zemřel. Planetáriu poskytl hned několik rozhovorů. Ten o bratru Odorikovi z Pordenone jsme poprvé vysílali v roce 2005.
Jméno benátského kupce Marca Póla zná určitě každý. Tento středověký cestovatel navštívil v druhé polovině 13. století Čínu a pobýval i na dvoře velkého chána Chubilaje.
Své zážitky vylíčil ve spise, kterému se začalo přezdívat Milion. Tak neuvěřitelné a v mnoha ohledech přehnané připadaly Evropanům jeho zprávy o dalekých krajích.
Marco Polo však nebyl první, kdo se ve středověku z Evropy do Asie vydal a o svých cestách sepsal zprávu.
V čele tohoto pronikání stáli obchodníci, ale také mniši, františkáni a dominikáni, kteří v pohanských krajích hlásali slovo boží.
A zdá se, že úspěšně. V roce 1289 papež Mikuláš IV. Jmenoval dokonce apoštolského nuncia a misionáře pro mongolskou říši.
Stal se jim Giovanni de Monte Corvino, od roku 1307 chán balický arcibiskup, který v Číně působil až do své smrti v roce 1328.
Nedlouho po Marco Polovi, právě v době Monte Corvinově, navštívil vzdálené východoasijské končiny Odorico z Pordenone.
I on, stejně jako Marco Polo, sepsal před svou smrtí v italské Padově paměti a vylíčil v nich své putování a zážitky.
Odorikův cestopis byl ve své době dokonce populárnější než cestopis slavného Benátčana. Bohužel dnes se na něj často zapomíná. Věřte, že neprávem.
Odorico z Pordenone je zajímavá, i když trochu tajemná postava.
Je totiž možné, že byl svým původem Čech, alespoň některé prameny to tvrdí. Co všechno o něm víme?
To už vám prozradí sinolog Vladimír Liščák, který o něm dokonce napsal a také vydal knížku.
Františkánskému mnichovi a významnému středověkovému cestovateli, kterého po češtině také nazýváme Oldřichem nebo Oldřichem z Furlánska, jinak obecně v zahraniční literatuře je znám jako Odorik z Pordenone. Jeho skutečné jméno Odorik bylo spíše germánského původu, sám se však údajně označoval za Čecha. Tomu je tedy věnována zasloužená pozornost spíše v zahraničí než u nás. Odorik byl františkánský mnich, tedy člen řádu menších bratří, který byl někdy počátkem 14. století vyslán na misijní cestu do dnešní Číny, tehdy tedy pod vládou mongolské říše Yuan. Co o něm víme? Nevíme tedy přesné datum jeho narození, nevíme ani přesně, jaké byl národnosti, neznáme ani podrobnosti jeho údajné misionářské činnosti v Číně a nevíme přesně, kudy se vrátil do Evropy, tedy zda vůbec byl na území Tibetu nebo dokonce v Lhase, jak se dosud někdy tvrdí a jak je zmínka v jeho cestopise. Pokud se týká jeho narození, existují dva údaje. První údaj jsou léta 1265 až 1266. Toto datum uváděli někteří starší historikové. Podle nich se Odorik údajně stal mnichem v 15 letech, tedy v roce 1280, knězem ve 25, to je v roce 1290. Na přední východ odešel po vzoru svatého Františka v 31 letech, tedy v roce 1296 a do Číny odešel ve svých 49 letech, tedy v roce 1314. Tato cesta údajně trvala 16 let. V roce 1330, což je rok jeho návratu z Číny, bylo Odorikovi podle těchto pramenů 65 let. Druhý údaj je, že se narodil mezi lety 1285 až 1286. Toto je tradiční datum, které uvádějí někteří další historikové. V tomto případě se Odorik údajně stal františkánským mnichem v roce 1299, knězem roku 13. 1728 a do Číny měl odejít v roce 1318 a dožít se pouhých 45 let. Jediné, co přesně víme, je datum jeho úmrtí, což je 14. ledna 1331.
A jak to tedy bylo s Odorikovou národností? Byl opravdu Čech?
Z latinských rukopisů je Odorik znám nejčastěji jako Frater Odoricus de Foro Julii, tedy Bratr Odorik z Furlanska. Někdy se uvádí Odoricus de Portunaone, tedy Odorik z Pordenone. To vychází z jednoho notářského zápisu z roku 1317, kde je uveden jako Frater Odoricus de Portunaone. Teprve Jacopo da Valvasone v 16. století uvádí, že se narodil v městečku Villanova. Dnes je to součást Pordenone ve Furlansku, tedy v severovýchodní Itálii. A je tam i muzeum Odorikovo. Pokud jde o jméno danému při křtu, protože Odorik je evidentně jméno mnišské, pouze martyrologie, tedy životopisy mučedníků z roku 1543, zaznamenává, že mu při křtu bylo dáno jméno Ludvík, tedy Ludoviko. Po vstupu do kláštera přijal jméno patrona Villanovy, svatého Odorika, biskupa z Augusty, který žil v letech 890 až 973 a v jeho kostele byl zřejmě křtěn. Příjmení bylo údajně Matiusi. Sám Odorik ho však nepoužíval a neobjevuje se ani v dobových dokumentech. Až o několik století později se Matiusiové z Villanovy začali považovat za jeho potomky. Protože anonymní lubenský kronikář ve 14. století konstatoval, že Odorikův otec byl nájemný voják Otakara, krále českého, vycházeli pozdější autoři z předpokladu, že Odorik byl českého původu. To však výslovně potvrzoval pouze jediný rukopis nyní v Paříži v Národní knihovně, kde je uvedeno v závěrečné kapitole Ego frater Odoricus Bohemus de Foro Julii, tedy já bratr Oldřich Čech z Furlánska. Proto také někteří autoři předpokládali, že ono Matiusi pochází z českého jména Matuš, respektive tedy Matušův. Italští autoři však uvádějí, že se jedná o příjmení typicky furlánské. To se zdají potvrzovat i současné statistické údaje o výskytu tohoto příjmení v Itálii. Příjmení Matiusi podle údajů z roku 2000 se vyskytuje ve 124 obcích na území Itálie, přičemž největší koncentrace je právě ve Furlansku. Jiná varianta Matiusi, psáno s dvěma z, které se vyskytuje v 81 obcích, opět největší koncentrace je ve Furlansku. Zajímavé je, že Odorico se vyskytuje rovněž jako příjmení a opět největší koncentrace je ve Furlansku. Řada autorů také uvádí, že jméno Odorik v různých jeho variantách, například Udarik, Vodarik a podobně, bylo běžným jménem v této oblasti. Vyskytuje se často ve starých furlanských seznamech a nosili ho i akvilejští patriarchové a korutanští vévodové. Údaje, že Odorikův otec byl jedním z nájemných vojáků krále Otakara, které ponechal k obraně Pordenone, jak psal ve 14. století historik Jan z Viktringu, vyplývá, že se Odorik musel narodit po roce 1270, neboť Přemysl II. Otakar se stal pánem pordenonského hrabství na přelomu let 1269 a 1270, poté, co odtud vyhnal Filipa Korutanského, svého bratrance a protivníka, kterého předtím dosadil na uprázdněné místo akvilejského patriarchy.
Jestli byl nebo nebyl Odorico z Pordenone alias Oldřich z Furlánska českého původu, bude jistě předmětem dalšího zkoumání. Je to skutečnost, kterou nikdo z historiků nemůže potvrdit ani vyvrátit.
Jak už synolog Vladimír Liščák říkal, datum Odorikova odjezdu do Číny není přesně známo. Uvádějí se dva různé údaje, 1314 nebo 1318.
Odorico se v každém případě na svou cestu do východní Asie vydal ve společnosti irského mnicha Jakuba. Kudy putoval?
Svou cestu zahájil pravděpodobně v Benátkách, kde nastoupil na loď plující do Cařihradu. Tam se krátce zastavil ve františkánském klášteře na severním předměstí Pera. Odtud pokračoval po moři dále do Trapezuntu, což je dnešní Trabzon v Turecku. Tehdy to bylo sídlo malého království byzantských Komnenovců na pobřeží Černého moře. Dále pokračoval přes Erzerum do Perzie v Hormozu, což je přístav na břehu Perského zálivu. Pokračoval po moři do Indie, kde putoval podél Malabar australského pobřeží na Ceylon, navštívil Sumatru, Javu, Kalimantan, odtud doplul se zastávkou v Čampě do kantonu v jižní Číně a putoval podél jeho východního a východního pobřeží Číny, kde se zastavil v městech Quanzhou, Fuzhou, Hangzhou a Tiangkangu, což je dnešní Nanking. A poté dospěl kolem roku 1325 do Chanbaliku, tedy na území dnešního Pekingu. Ještě jsem zmiňoval Quanzhou, tam byly už také křesťanské kláštery a františkáni tam měli svou misí. Odoryk zřejmě odejel na východ bez oficiálního pověření, což bylo na tehdejší dobu nezvyklé, a také na rozdíl od ostatních františkánů mluvil málo nebo téměř nic o své misionářské činnosti. Otázkou tedy zůstává, proč a zda neměl jiný motiv ke své cestě. Podle některých historiků k tomu měl určitě osobní pohnutky, podle jiných měl neoficiální pověření o misích shromažďovat poznámky pro své nadřízené, které však nebyly učeny k publikování. Tento úkol byl snad motivován počínajícími hlubokými roztržkami uvnitř františkánského řádu, kdy část mnichů spirituálové obvinoval řád z toho, že nedodržuje příkaz chudoby podle svého zakladatele svatého Františka. Je faktem, že mnozí misionáři sdíleli ideje právě spirituálu, snad i včetně biskupa Giovanniho da Montecorvino. Víme téměř jistě, že v letech 1325 až 27 byl Odoryk ještě v Pekingu, například uvádí ve svém cestopise, zůstal jsem v tomto městě plné 3 roky. V polovině roku 1328 však musel již být na zpáteční cestě, protože se v cestopise již nezmiňuje o smrti císaře Jesintemira, který zemřel v srpnu nebo v září 1328, ani o smrti Giovanniho da Montecorvino, k níž došlo několik měsíců na to. Ostatně o Giovanni da Montecorvino se ve svém cestopise nezmiňuje vůbec. Otázka je proč. O Odorykově zpáteční cestě existuje málo informací. Je jisté, že putoval po souši, po hedvábné cestě. Trasa byla, pokud se budeme řídit interpretacemi odborníků týkajícími se epizod o hrozném údolí a o starci z hory, pravděpodobně následující. Ze Sianu ve střední Číně do Čerčenu na území dnešního Xinjiangu, odtud jižní cestou kolem pouště Taklamakan do Kašgaru a dále přes Pamír, Afghánistán, Irán a odtud buď k Černému moři nebo do středomořského přístavu, snad tehdejší Saint-Jean d'Arc, neboli pozdější Akka, tedy v Sýrii. Odoryk se sice zmiňuje o Tibetu a Lhase, ale zřejmě to byla informace z druhé ruky, protože i samo zařazení příslušné kapitoly neodpovídá itineráři cesty.
O té uslyšíte v příštím planetáriu, kdy vám nabídneme další část reprízovaného povídání s nedávno zesnulým sinologem Vladimírem Liščákem, specialistou na dějiny starověké Číny, autorem knihy Bratr Odoryk a jeho zpráva o východních krajích světa.
Pro tentokrát je to z planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.